на денешен ден во музичката историја.
10 јануари. На денешен ден 1939 година е роден Скот Маккензи. Негов најголем хит е Сан Франциско, Be Sure to Wear Flowers in Your Hair. Тој напиша песната Кокомо за Beach Boys. Јануари 1945 година во Лондон е роден Род Стюарт. Негов најголем хит е Tonight is the Night, Gonna Be Alright, кој се задржа 8 недели на Билборд. На денешен ден 1978 година почна блузерот Howlin' Wolf. Негов најголем хит е How Many More Years од 51 година. How many more years have I got to let your dog be around? 10 јануари 1985 година Тед Наджент гостуваше на телевизиското шоу Miami Vice.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.